Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila novinarka portala Faktograf iz Zagreba Sanja Despot.
Već prije 5 godina Evropska unija činila nam se kao zajednica visokih vrijednosti i prava za sve. Suočena s izbjegličkom krizom i velikim migracijama, kao i porastom desnog populizma, ona to lagano prestaje biti. Pred našim očima i uz naše vrlo aktivno sudjelovanje, postupno se pretvara u srednjovjekovnu tvrđavu.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Da li je moguć pomak nakon susreta Vučić Tači u prošlu nedjelju u Briselu, analitičar Dragan Đukanović.
Vjerovatno mislim da su obe strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Francuska izručila Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gdje je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka, među njima i 9 članova porodice Huse Kurspahića.
5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
BiH nema rješenje za migrante. O uslovima u kojima su smešteni govori direktor federal uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje smještene ljudi ovaj gore. To je žalost sa srpske strane.
I dalje se ne zna ko je pucao na crnogorsku novinarku Oliveru Lakić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisala Sanja Despot, novinarka portala Faktograf iz Zagreba.
Subota, 23. lipnja. Nakon 2 godine pauze u medijima je uskrsnuo Tomislav Karamarko. Bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik vlade koji je sam uspješno srušio 2016. Inače prilično nesklon dugim pričama, 20 sata odgovarao na pitanje podcastera Ratka Marinovića na podcast Inkubatoru. Riječ je o mediju koji emitira preko YouTube-a, a diči se nepostojanjem uređivačke politike i potpunom neovisnošću. Intervju je zapravo emitiran navečer na dan antifašističke borbe, pa i otvoren tom temom. Karamarko je ustvrdio da se na datum koji se obilježava nije zapravo dogodilo ništa značajno i da se antifašizam, citiram, mora uravnotežiti. Još je eksplicitniji bio njegov bivši ministar Zlatko Hasanbegović koji je na prazni gostovao u emisiji Poligraf Hrvatskog radija. Povijesna stvar je banalna. Bez 2.6.1941. nije utemeljen nikakav partizanski odred. Radi se o potpuno izmišljenom događaju. Hitlerova Njemačka napala je Sovjetski savez i skupina sisačkih komunista taj dan odlazi u jednu šumu na neku vrstu konzultacijskih hladanja što učiniti u nastalim okolnostima i to je sve. Rezultan je bio Hasanbegović dokazujući da se kompromisom kojim su davne HDZ-ove vlasti dan borbe protiv fašizma pomakla s priješnjeg obilježavanja dana ustanka u Srbu koji pada 27.7. na obilježavanje formiranja prvog sisačkog partizanskog odreda 22.6. nije puno postiglo kod onih kojima se zapravo ne sviđa nikakvo slavljenje antifašizma. Najzanimljiviji dio Karamarkovog intervjua bio mi je kad sam podcaster, sam se titulira tako ne kao novinar, natukne kako su Karamarku loš rejting namjestila stare udbaške strukture u medijima, što se kaže događa evidentno non stop. Karamarko odreća kako je on obično na to odmahivao rukom, ali nakon svega što mu se dogodilo shvatio je da postoje takve strukture koje imaju kapital i mogu kreirati javno mnijenje, odnosno dizati i rušiti ljude. Za dekontaminaciju odlazim na dugu šetnju sa psom na Savski nasip. Nedjelja, 24. lipnja. Dan počinjem s emisijom Točka na tjedan N1 televizije u kojoj gostuje Hasanbegovićeva nasljednica Nina Obuljen-Koržinek. Nova medijska strategija piše se i piše, a kad će biti gotova ne zna se. Ponavlja stav kako je protiv toga da neprofitni mediji, u koje spada i Faktograf za kojeg radim, dobe potporu od strane države. Za koji tjedan najavljuje, bit će objavljen natječaj za medije zajednice preko kojeg će neprofitni mediji moći povući sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Nažalost, neće to biti institucionalna podrška za nezavisnu uređivačku politiku neprofitnih medija. Uz puno administracije, mediji se moraju striktno baviti temama s područja koje pokriva SFF, a za ostale sadržaje pronaći druge izvore, što u prijevodu najčešće znači volontiranje. Ponedjeljak 25. lipnja. Dan državnosti Hrvatske protekao je u znaku Afrike. Ujutro na televiziji gledam kako se državni vrh kiselo drži na misiji u Zagrebačkoj katedrali, dok kardinal Bozanić zagovara glasanje po savjesti zastupnika, aludirajući ponovo na ratifikaciju Istanbulske konvencije u Saboru. Iste konvencije s kojom se premijer ovog tjedna hvali u Vijeću Europe, najstarijoj europskoj asocijaciji kojom upravo predsjeda Hrvatska. Kardinal je govorio o problemima demografije, pa se tema nametnula i u izjavi koju je premijer dao novinarima. Tamo je, u Africi i na Srednjem istoku, takvo siromaštvo da bi svi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj, ustvrdio Andrej Plenković i potaknuo cjelodnevno ismijavanje na društvenim mrežama. Navečer sam na In-Musicu. Pretjerano visoke cijene hrane i pića ne vode računa o tome da na ovaj trodnevni festival ipak još dolazi i domaća publika, a ne samo bogati turisti, te da bi možda trebali biti pristupačni i mladoj publici. Muke se ipak zaboravljaju kad na scenu izlazi David Byrne. Bila sam premlada da bih išla na legendarni koncert Talking Heads u Zagrebu 1982. Po prvi put uživo slušam Burning Down the House i druge hitove. Na sceni je uigran tim od 12 glazbenika. Udarake me na trenutke uvlače u leitmotiv dana, afrički ritam. Utorak 26. lipnja. U redakciji Fotografa, ali veći dio pažnje mi zapravo odlazi na telefonske razgovore i konzultacije. Upoznaje naime otvoren proces prijava kandidata za upis u srednje škole, pa je starijak će prionula na ispunjavanje ljestvice sa svojim preferencijama. Do kraja dana saznajemo da je prošlo na svom prvom prioritetu, u prirodoslovnoj gimnaziji Vladimira Preloga, ali je prijavljenih kandidata koji imaju maksimum bodova iz osnovne škole znatno više nego predviđenih mjesta. Ne znam kako će se škola izvući iz te situacije koje se očito nisu nadali. Još prošle godine gimnazijski su program mogli upisati i oni koji nisu imali baš sve petice, ali činjenica je da popularnost ove škole dramatično raste. Za sve je najzaslužniji ravnatelj Zlatko Stić, koji je nekad jadnu strukovnu kemijsku školu preobrazio u školu iz američkih filmova. Oni ne samo da imaju vlastiti mali zoološki vrt. Kad smo tijekom dana otvorenih vrata bili u posjeti, mama Patka je Pačića izvela na prvu šetnju vrtom u kojem učenici zajedno s učiteljima odgajaju vlastite biljke. Ovdje navodno učenici diskutiraju s profesorima tijekom nastave, umjesto da samo šute i bubaju. Tako netipično za hrvatske škole. Navečer sam opet na In-Musicu. Nick Cave i ja koncertno se družimo još od kraja 80-ih. Ovaj koncert bio drugačiji od svih izdanja u koje sam ga do sada gledala. Pretpostavljam da mu kontakt s publikom pomaže u liječenju traume nakon velike obiteljske tragedije i pogibije sina. Srijeda 27. lipnja. Zbog nezadovoljstva prijedlogom zakona o zdravstvenoj zaštiti, liječnici primarne zaštite uputili su se u prosvjede i takozvani bijeli štrajk. Pričam s majkom. I bez ikakvog bijelog ili crnog štrajka, ona ne stiže na red za rješavanje svojih zdravstvenih problema. Prošlog ljeta hitno je primljena u bolnicu s jakom upalom žuči. Otkriveni su je kamenci koje, rekli su, što ranije mora operirati. Međutim, nakon saniranja upale pustili su je kuću uz opravdanje kako je vrijeme godišnjih odmora, pa zbog nedostatka liječnika operiraju samo hitne slučajeve. A ona, nakon što je akutna upala sanirana, više ne spada u hitne slučajeve. Od onda do danas 3 puta vadila sve predoperativne nalaze, uz obećanje kako će uskoro biti pozvana na operaciju. Zadnja takva najava bila je prošli tjedan, pa se nadala da će ovog tjedna stvarno i pozvati u bolnicu. No za sad ništa. Možda će propasti i ovi, po 3. put izvađeni nalaz. Četvrtak 28. lipnja. Nakon zdravstva, mirovine. Slijedom nekih najava iz vlade, u redakciji Faktografa raspravljamo o sudbini 2. mirovinskog stupa. Mirovinska reforma je u Hrvatskoj provedena 2002. godine u snažnom poticaju Svjetske banke. Uz 1. stup međugeneracijske solidarnosti Uveden je drugi obavezni mirovinski stup u koji se slijevao dio odvajanja za mirovinu. Postupci izdvajanja za drugi mirovinski stup trebali su postupno rasti s početnih 5% na više, kako bi osigurali neku akumulaciju sredstava za buduće umirovljenike. Ali nisu, a odcipljenih 5% stvorilo je veliku i nenadoknadivu rupu u proračunu te povećala javni dug. Vlada nije najavila formalno ukidanje drugog stupa, ali ostavila je mogućnost da radnici u trenutku umirovljenja mogu birati hoće li svoje ušteđena sredstva preusmjeriti u proračun i dobiti 27% povećanje ili će zadržati ono što su i mirovinski fondovi oplodili bez takvog povećanja. Predviđa se da će velika većina optirati za prvo, što će zapravo značiti kraj mirovinske reforme kakva je bila zamišljena 2002. Kako god okrenemo, nitko od nas više zapravo ne gaji nadu da će ga ikakva, kamoli pristojne mirovine, dočekati u starost. Petak, 29. lipnja. Ovog se vikenda navršava 5 godina članstva Hrvatske u EU. Rezultati? Ukupni ekonomski pokazatelji bolji su nego što su bili prije članstva, ali zemlja se polako i sigurno prazni od mladih ljudi kojima su dignute prepreke za školovanje i rad u inozemstvu. Pritom, jedini razlog nisu bolji ekonomski uvjeti. Puno ih kao jedan od glavnih razloga odlaska navodi neslaganje s nametanjem svjetonazorskih pogleda o tome kako bi idealno hrvatsko društvo trebalo izgledati. U međuvremenu treba primijetiti ni Europa više ne izgleda idealno. Još prije 5 godina Europska unija činila nam se kao zajednica visokih vrijednosti i prava za sve. Suočena s izbjegličkom krizom i velikim migracijama, kao i porastom desnog populizma, ona to lagano prestaje biti. Pred našim očima i uz naše vrlo aktivno sudjelovanje, postupno se pretvara u srednjovjekovnu tvrđavu. Predstoje nam vrlo zanimljivi europski izbori idućeg proljeća.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sanja Despot, novinarka iz Zagreba. Narednih 7 dana dnevnik će pisati Dalio Salijah, novinar portala Istinomjer iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpred, da li je moguć pomak nakon susreta u nedjelju u Briselu predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija? Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Mislim da su se tenzije sada smirile, rekao nam je profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dragan Đukanović, ocenivši da je kompromis reč koja bi mogla da objedini izjave dvojice predsjednika date nakon susreta u Briselu.
Pokazivanje neke vrste spremnosti za kompromis, iako smo imali izjave koje su bile prilično radikalne od nekih zvaničnika i vlasti u Prištini i u Beogradu, kada je u pitanju bila priprema ovog sastanka i kada su bile nekoliko nedelja pre održavanja ovog sastanka. Mislim da su se ipak nekako tenzije smirile i da očigledno će ovaj proces koji ulazi u jednu sasvim novu dinamiku ići mnogo brže nego što su i mnogi očekivali kada je u pitanju proces normalizacije.
U danima uoči posljednje runde briselskog dijaloga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je beogradskim medijima govorio da neće pristati na pritisak, mada je spreman na kompromis, te da razmišlja i da li uopšte da ide u Brisel. Prvog dana mjeseca u kome je ova runda održana, Vučić je govorio da Prištinu jedino zanima kako da preuzme potpunu kontrolu nad severom Kosova, na kojem Srbi čine većinu, a nekoliko dana kasnije i da očuvanje mira i stabilnosti postaje sve teže, jer kako se izrazio, Albanci postaju sve nervozniji. Temperaturu je u junu podigla i stara tema lobiranja Srbije za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo, pa je tako ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na vanrednoj preskonferenciji na kojoj je rekao da je Liberija povukla svoje priznanje, ponovio da će broj država koje priznaju Kosovo biti ispod 100, što će, dodao je, onemogućiti Kosovo da postane članica međunarodnih organizacija. Nakon nedeljnog dijaloga u Briselu, međutim, ton je bio primetno drugačiji, ukazuje profesor profesor Dragan Đukanović.
Mislim da je Evropska unija vjerovatno, kada je u pitanju sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum, iznašla neku vrstu kreativne formule koja može da zadovolji obe strane. I upravo ističući u tim principima koji su jučer bili predstavljeni, koji još uvijek nisu javno objavljeni, vjerovatno mislim da su obe strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Uprkos smirenom tonu i pozivima na kompromis koji su pratili dijalog u Briselu, na marginama ovih razgovora ponovo se povela i polemika o broju država koje su priznale Kosovo, a odvijala se između ministara spoljnih poslova Ivice Dačića i Bedžeta Pacolija. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da borba za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo liči na Sizifov posao, čiji cilj nije da se stigne na vrh brda.
Da postoji jedna priča koja je medijski i politički važna, koja treba zapravo da održava tu predstavu u javnosti Srbije, da ova vlada nije izdajnička i da ona neće priznati Kosovo. Znači, to je dokazivanje. Mi smo uporni, mi se borimo, postižemo šta možemo i naravno u time donekle komplikujemo put Kosova, UNESCO, u Ujedinjene nacije i otežavamo posao onoj drugoj strani, ostočnoj zapadu.
Tema broja država koje su priznale Kosovo očigledno je nešto čime će se baratati i u narednom periodu, smatra profesor Dragan Đukanović, ali, kako ističe, ona će sa razvojem dijaloga otići u drugi plan.
Mislim da to sada neće biti od suštinskog značaja, koliko će zapravo suštinski značaj imati ta jedna opredeljenost, pre svega Evropske unije, da se ovaj proces što pre privede kraju i mislim da je to sada ključna stvar.
Važan utisak koji su ostavili posljednji razgovori dvojice predsjednika u Briselu, primećuje Đukanović, jeste i to da su obe strane nastavak dijaloga shvatile kao ulazak u završnicu procesa normalizacije od početog marta 2011. Evropska unija je, podsjetimo, nastavak dijaloga označila početkom intenzivne faze, što su po završetku trilateralnog sastanka dvojice predsjednika i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini u izjavama potvrdili i Vučić i Tači. Na kraju tog procesa nalazi se pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Ako ne bude postignut, primetio je Tači, to će skupo koštati i jednu i drugu stranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
O procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Francuska je izručila BiH Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gde je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka 1992. godine. Više pojedinosti, Alen Bajramović.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Sečić sjeća se dana kada je zbrinula jednu od preživjelih žrtava iz Pionirske ulice.
Na lijevoj ruci je imala veliku ranu, nečim je svezala, koja je bila već inficirana, puna crvi, u jednu nogu je bila ranjena kao ustrel, na sebi je imala samo ženske hulahopke tople, koje nisu imale stopala od hodanja. Ona je nama rekla, svi su izgoreli u Pionirskoj, uspjela sam iskočiti, je li mi sin iskočio, ne znam.
Brojna potresna svjedočenja kazivali su članovi porodica ubijenih koji se svake godine okupe pored danas obnovljene kuće u Pionirskoj ulici. Senad Kurspahić izgubio je dijete od samo dva dana koje u trenutku smrti ni imena nije imalo.
Nisam našao kosti. Od svoje ne imali dijete od dva dana, mati, sestra i to je to i žena. I nemam više ništa, ne mogu ja ništa vama dogoditi.
Ubijeno je i 9 članova porodice Huse Kurspahića, među njima i njegova majka i dvije sestre.
Tražio sam pravdu, 5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
U udruženju Žena žrtva rata očekuju da se pred licem pravde pojave i drugi osumnjičeni za ratne zločine. Bakira Hasečić.
Počela sam da razmišljam na drugi način, da je Šušnjar imao vremena 26 godina. Pa možda se presabrao pa da proradi njegova savjest i da kaže jesam, taj i taj mi je naredio, ja se kajem, da priznao krivnju i da članovima porodica živo zapaljeni civila kaže gdje su kosti.
U boračkoj organizaciji u Višegradu ne vjeruju tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik organizacije Milisav Vasić tvrdi da je Šušnjar u svojoj jedinici bio tek od jula 1992. i da je radio kao vozač koji je prevozio hranu. Ipak dodaje da sud treba odlučiti i da svako treba odgovarati za ono što je učinio.
To je gnusni čin koji se desio, gdje Višegrad ostaje veoma nazadan u svijetu, jer svi gledaju na te događaje koji su se desili. Oni su se desili, znači ne moramo ih sakriti, i tako da Višegrad stvarno ima, u svijetu ima negativno mišljenje.
Zoran Maksimović.
Da, sve lica koja su to uradila, po mom ličnom mišljenju neko odgovara.
U danima tužnih godišnjica poput Pionirske ulice i Bikavca, te na dan kada se spuštanjem 3000 ruža u Drinu obilježava stradanje žrtava ovog grada, u Višegradu je i više članova njihovih porodica. Azmir Šabanović i sam je bio zatočen. Od Milana Lukića otkupili su ga majka i ostali zatočenici iz škole koja se tada zvala Hasan Veletovac. Njegov život koštao je 2000 maraka i zlata koliko je njegovoj majici vrijedio život njenog djeteta.
Živimo onim životom od prije 25 godina, jednostavno živimo ko biljke. I svaki put kad dođeš uvijek te vrati, naprijed se ne može ići jer nema nikakve satisfakcije, jer zločinci za ove zločine koje su počinili na prostoru opštine Višegrad još nisu kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
O talasu migranata koji je zapljusnuo Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina ne može sama da se suoči sa ovim izazovom. Opširnije Aida Đugum.
U nekadašnjem đačkom domu u Bihaću smješteno je oko 700 migranata i izbjeglica uglavnom iz Afganistana, Iraka, Sirije i Pakistana. Privremeni smještaj u neuslovnoj zgradi koja nema prozora pronašla je Nauruz, majka troje djece koja je nakon bombardovanja u sirijskom gradu Afrin ostala bez doma. Dva mjeseca je u bihaćkom đačkom domu, ali želi ići dalje, ka Njemačkoj, gdje su joj brat i sestra.
Ja sam prije rata u Siriji imala normalan život. Muž mi je radio, a ja sam bila domaćica. Kada je počeo rat, bomba je pala na našu kuću. U tom bombardiranju sam izgubila muža i kćerku. Na put sam krenula sa ostalih troje djece. U Turskoj sam imala puno problema. Malu bebicu su mi bacili u zatvor. Tri dana je bila bez mlijeka. Zato što sam Kurtkinja, u Turskoj su se loše odnosili prema meni i zato sam bila primorana nastaviti put dalje.
Migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzit. Uglavnom na ruti iz Bugarske i Grčke preko Srbije, a onda kroz BiH idu dalje ka zemljama Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je u BiH najviše Pakistanaca, koji su zapravo ekonomski migranti.
Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7128 migranata, od toga 6354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kaže da je sigurnosna situacija u Unsko-Sanskom kantonu, pa i u cijeloj federaciji gdje se nalaze migranti, poput kantona Sarajevo ili Tuzlanskog kantona, zadovoljava.
Naravno da je komoditet ljudi narušen. Građani, domicilni ljudi ovdje kad izađe u grad, na ulici, u prodavnici, u kafiću, u parku i tako dalje. Ali nema neke neposredne opasnosti od te populacije migrantske prema domaćem stanovništvu.
Sigurnosni aspekt nije narušen, ali adekvatna humanitarna pomoć je izostala. Uslovi u kojima su smješteni migranti i izbjeglice su izuzetno loši, osvjedočio se i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi gore. To je žalost sa ljudske strane.
Pojedini građani Bihaća, jednog od krajiških gradova u kojima je najviše migranata jer je u blizini granice sa Evropskom unijom, kažu da razumiju razloge dolaska migranata. No Bišćani, Seida, Aziz, Šejla i Hasan očekuju od države pomoć za smještaj izbjeglica i migranata.
To nije samo problem grada, nego općenito države. I ne možemo mi kao grad njima pomoć sami.
Ja mislim da treba se uključiti i druge institucije. Nije samo grad da izbrine. Grad nema para, budžet malehan.
Ja mislim da je to sad problem države i da država to treba rješavati.
Mislim da je Bihać pružio maksimum i da je već došlo do iscrpljenosti i financijski i fizički, jer ovo je stvarno već 5 do 12.
Apeluju i lokalne vlasti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko u nekom roku ne vidimo neki efikasan vid pomoći, zajedno svi članovi gradskog vijeća dolazimo pred zgradu vijeća ministara i mi ćemo protestovati tamo dokle god ne natiramo nadležne državne institucije da rade svoj posao.
No, za ministra sigurnosti stvar je jasna. U BiH će se napraviti samo dva izbjeglička centra. U Ševiku kod Hadžića i objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Nema nikakvih imigracionih kampova unutar Bosne i Hercegovine. Samo dva mogu biti, jer mi ne možemo da se iznesemo i nemamo kapaciteta sa svojim problema, kamo sa ovim drugim.
Specifičnost migrantske krize u BiH je činjenica da svi migranti boravaju jednom od BiH entiteta, i to u Federaciji BiH. Vlasti u drugom entitetu, Republika Srpska, ih ne želi primiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju ovog dela našeg programa, medijska i politička scena u Crnoj Gori. Ni posle više od mjesec i po dana javnost ne zna ko je 8. maja u Podgorici pucao istraživačku novinarku Oliveru Lakić. Istraživao Predrag Tomović.
Crnogorska policija u rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić koristi sve raspoložive kapacitete, saopštio je direktor uprave policije Vesko Damjanović. Damjanović je za javni servis radio televiziju Crne Gore kazao da na rješavanju tog slučaja sarađuju i sa američkim federalnim istražnim birom. Direktor policije, koji je u noći napada na Lakić među prvima izašao na lice mjesta, osudio napad i najavio opsežnu istragu, kazao je da su sve istrage podjednako važne, a da je slučaj Olivera Lakić jedan od prioriteta u radu policije. Urednik dnevnika Vijesti Mihajlo Jovović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da prema njegovim informacijama istraga nije daleko odmakla.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalogodavca. Mislim da istraga tapka u mjestu. Oni su saslušali neke ljude kao građane, znači niko nije osumnjičen da ja znam. Prikupili su neke video na snimke sa kamera okolnika, ali tu nema. Koliko ja znam, za sad nema nikakvih tragova, tako da ne znam u kakvom obliku oni sarađuju sa FBI i da li imaju neke povratne informacije od FBI, ali da ja znam, ništa bitno se nije desilo od početka istrage do sad.
Jovović kaže da nije siguran da li je to posljedica neefikasnosti policije ili nedostatak iskrene volje da se rasvijetli napad na novinarku Lakić.
Obje stvari su moguće, da nema bolje da se to riješi i da ljudi koji su uključeni u istragu ne znaju kako to da riješe. Posebno što je prošlo već više od mjeseci po dana skoro od napada, a konkretnih pravaca, pokazatelja nema.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da prođe toliko vremena od napada, a da crnogorska javnost nije obaviještena o detaljima istrage, bar onima koje je moguće saopštiti, a da se ne naškodi istrazi.
Dakle, mi ni dan danas ne znamo ko je sve saslušan, da li ima nekih indicija, ko bi mogao biti počinilac. Dakle, javnost je uskraćena za sve podatke kad je u pitanju ovaj slučaj. Da stvar bude gora na osnovu onoga što kao predsjednik komisije mogu da saznam, ne bih rekao da tu ima ozbiljnog napretka, naprotiv, mislim da istraga stagnira i to je jedna katastrofalna poruka koja se šalje svima, to je da se napadi na naše kolege ne rasvjetljavaju.
Podsjetimo, novinarka Vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakić je upucana u nogu. Ranjavanjem Olivera Lakić nastavljen je dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, zbog čega su medijske slobode postale glavna tema gotovo svih sastanaka vladinih zvaničnika sa predstavnicima briselske administracije. Prvo je naime komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u danima nakon napada na Lakić, a tokom posjete ranjenoj novinarki u redakciji Dnevnika Vijesti u Podgorici, saopštio da će Evropskoj uniji rješavanje ovakvih slučajeva biti jedan od prioriteta u odnosima sa Crnom Gorom. Očekujemo temeljnu istragu kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci, te da se izvedu pred sud i da im se pravično i transparentno sudi, te da, ukoliko se dokaže krivica, budu osuđeni. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Napadi na novinare i medijske slobode bili su dominantna tema i posljednjeg sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hahnom 5. juna u Briselu. Kako su tada naveli iz Đukanovićevog kabineta, Sagovornici su se saglasili da sloboda medija i izražavanja predstavljaju važne pretpostavke za ukupan demokratski razvoj Crne Gore. U tom kontekstu su pomenuti konkretni primjeri napada na novinare, uključujući napad na novinarku Vijesti Olivera Vlakić, zašto je, kako je navedeno, izražena odlučnost da se odgovorni privedu pravdi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.